Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja aeg läheb edasi. Enam vähem nii, nagu ta kogu aeg on läinud, aegajalt tuleb ka uudiseid, mis on ettemad, mis on teissugusemad. Ja kui vaadata endiselt uudiste üldpilti, siis püütakse ikka pigem meelelahutuse poole, millega kahjuks, aga tapetakse huumorimeelt. Ei ole midagi varata, nii ta on. Tuleb aegajalt ka kirju ja nüüd jälle kiri ütleb. Saadan mõned mõtteavaldused, mis tekkisid teisipäevast lõunatundi kuulates. Teisipäevane lõunatund, see oli kõigest eile ja seal rääkis Harri Raudvere. Kokkuvõtted, mis kirjutaja teeb, on järgmised. Meie poolt armastatud valitsusele tuleb avaldada kaastunnet. Tuletab mulle meelde akadeemik Pavlovi ütluse Nõukogude võimu algaastatel, et kui see, mida Nõukogude võim teeb vene rahvaga, on eksperiment, siis sellise eksperimendi jaoks oleks mul isegi konnast kahju. Aga jah, meie poolt armastatud valitsusele tuleb siis kirjutaja meelest avaldada kaastunnet. Tegelikult on nad kahvlis ja neid kahvleid on mitu. Üks ja suur kahvel on valitsuse teatavasse kohta surutud Euroopa Liidu poolt. Direktiivid, seadused, struktuurifondide ja muud rahad, mille abil saab võimu teostada ja rahvale head teha loomulikult valitseva koalitsiooni poolt. Teine suur kahvel pistetakse valitsusele esimese kahvli kõrvale Eesti ettevõtjate ja maksumaksjate poolt, kelle eest valitsus hoolt kannab järjekordsete energiakandjate hinna tõusuga. Ja võiks panna, mis tõstavad ka kõik muud hinnad kõrgele. Seda kahvlit on valmis sügavamale suruma inimesed, kelle elatustase kannatab igapäevaseks tarbimiseks mõeldud kaupade järjekordse hinnatõusu all. No nad on valmis, aga kas nad ka suruvad, see on ise küsimus. Kolmas, kõige suurem kahvel, kuid valitsusele endale tegelikult mitte märgatav on harimatus. Näiteks juhtimisalane koolitus, rumalus, laiskus, ahnus ja erialase kompetentsi puudumine. No soovitan veel kord, vaadake ära film Don't Look Up. Seal oli presidendi nõuandja ametilt või erialalt anestesioloog. Öeldud on, et kelle leiba sa sööd, selle laulul laulad. Valitsusel on aga viisipidamisega tõsised raskused. Hingerahu saabub siis, kui liigud jalad ees ühtlase liikumisega sõprade sugulaste kantuna. Sinna. See on siis, kui Euroopa Liidu liikmesriigid hakkavad meie riiki ja valitsust. Ei, ma ei taha edasi mõeldagi, ega veel vähem öeldagi. Tegelikult me ei lähe tagasi, vaid alla käigu trepist üles. see allakäigu trepist üles, see on muidugi natuke liiast öeldud, sellepärast, et enamalt jaolt kasutatakse terminit valesti. Selle pealkirjaga ilmus kuskil 60. lõpus ka eesti keeles Loomingu raamatukogus Bell Kaufmanni raamat, kus ta kirjeldas, kuidas ta sattus õpetajaks raskesti kasvatatavate laste kooli ja sõdis seal Ameerikamaa bürokraatia ja kõigega, et saavutada ka tulemust. Nii et ma kardan, et siingi on see natukene kahtlaselt kasutatud. Aga hea küll! Täna meil, nagu me teame, esimene Jumada al-Akira 1443, 5. jaanuar 2022, 3. švat 5783, 5. südakuu 10234, no ja Juliuse päev 2,459,584. Ja sel sinatsel päeval asutati 1919. aastal muidugi Saksamaal natsionaalsotsialistlik ehk siis rahvusühiskondlik partei. 1928. aastal on ära märgitud, et Tallinna pühavaimu kirikus pidas jutluse Amanda Hiob, millega ilmselt rõhutatakse, et naine pidas jutluse. Pärnu draamateater Endla nimetati ümber Liidia Koidula nimeliseks Pärnu oblasti draamateatriks 1953. 1981 algas kohtuprotsess Mart Nikluse ja Jüri Kuke üle, kestis see tervenisti 8. jaanuari, nii süüdistus oli siis nõukogude vastases tegevuses. Eesistuja oli Eesti NSV ülemkohtu liige Asta Tooming ja Mart Niklus oli NSV Liidu meelsusvang. Kõigepealt 1958-66, siis 1976, siis 1980-1988. Jüri Kukk suri samal aastal muide Vologda vangilaagris, aga 1988, ma nüüd ei tea, kas Mart Nikluse vabastamise pärast või miks, aga Eesti kommunistliku partei keskkomitee võttis vastu salajase otsuse natsionalismi ilmingutest Eestis, et ta seda just natsionaalsotsialistliku sünnipäeval pidi tegema või sünni aastapäeval ja 1994. asutati Pärnus Pärnu ooperi ja balleti fond. Mis sest edasi sai, ma ei tea. Noh, vahepeal muidugi oli muidki sündmusi. MK etapp 1999. aastal murdma suusatamises Otepääl. Kristiina Šmigun sai 10 klassikasõidus 3. koha. Andrus Veerpalu oli ka edukas. Noh ja nii edasi. 2002. Eesti valitsus kinnitas Eesti spordi nõukogu põhimääruse ja selle spordi nõukogu esimeheks sai Signe Kivi. 2005 Jüri Pihl andis teada oma lahkumisest riigi peaprokuröri kohalt. Niisugused sündmused on siis läbi aegade juhtunud meie maal. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, nagu me kõik teame, on doktor riigikogulane Viktor Vassiljev Reit. vehvalt, rõõmsalt uuel aastal ja no head uut aastat sullegi, üllatus.
Ja aitäh ja head raadiokuulajad. Mul on siiras hea meel, et mina olen siin mikrofoni taga teie sead raadioapparaatide juures. Aasta on uus, aga meie oleme olemas, mitte kõigile jäinud sama hästi. Nii et head uut aastat ja katsume selle aasta veeta koos teiega väärikalt.
No sellega me saame hakkama. Sulle on soovitud, no mulle ka, head uut aastat, tohutu arv kordi
ja.
Ja kõik on läinud stabiilselt. Viktor, tegelikult mul on sulle küsimus. See on niisugune imelik küsimus. Ma arvan, et mitte ainult Eestis. No see on muide ka russitsism. Nii et olka vestoni, eks ole. No ma ei hakka rääkima grammatikast ja selle väntsutamisest, aga niisugune asi nagu kaalu langetamine. Eile lugesin, et uus kaalu langetus app hankige kõik, langetage kaalu. Ja see on siis nii, et kui sul see äpp on, Viktor, hakkad sina või leiba ampsama. Äpp karjatab telefonist, et Viktor pane või leib kohe ära. Miks on vaja kaalu langetada? Nagu ma aru saan, massiliselt.
Jah, no, kellele sobib, kellele ei sobi. Mulle on näiteks kaalu langetamine täiesti välistatud, et kui mul hakkab kehakaal langema, siis ma saan lihtsalt otsa. Aga sellised asjad nagu kaalu, nagu kehakaal.
Kehamassi indeks.
Kehakaal, kiilaspea ja norskamine. Need on suured ärimootorid, sellepärast, et ma ei tea, ilmselt tuhandeid aastaid on välja mõeldud järjest uusi ja uusi mingisuguseks trikke, kuidas vähendada kehakaalu, panna juuksed kasvama ja mis see kolmas nüüd oli, ja norskamees lahti saada. Kogu aeg ilmub mingid uusi äppe vahendeid, mürke soovitsi, harjutusi.
Mürke rõhutaks.
Ja mürke, ja, mis tähendab seda, et mingid tõhusat vahendid, ei ole ei alkeemikud ega köögi teadlased ega toidunõustajad siia maani leidnud ja väga hea, ei leiagi, see äri on igavene, see kestab alati, see on ainult selleks, et teie käest lugupeetud paksud kiilakad ja norskajad teie raha ära võtta.
Umbes nii tundub mullegi, sest olen ma näinud, no võtame kas või MMA need kaklejad, puurivõitlejad, ja. Nende hulgas on ju ka näiteks Waterbean, see näeb välja nagu kõige rahumeelsem paksuke.
Ja loomulikult, aga võtame suve.
Ja ei ole probleemi.
Muidugi, no igal inimesel on tema looduse poolt antud konstitutsioone ja kellel on seda kaaluks natuke rohkem, kellel natuke vähem. Samamoodi on keha pikkusega, üks inimene on 165 sentimeetrit, teine on 185 sentimeetrit, kumbki pole väärakas, mõlemad on inimest nii nagu nad on. Loomulikult, kui inimene on söönud ennast 140 kilo raskuseks, see on juba ränk tervise probleem, siis tuleb tõesti midagi peale hakata selle asjaga, aga tuleb mõistlikult toituda, muud ei midagi.
Põhimõtteliselt üks taat ütles, et kui inimene on paks, siis tuleb lihtsalt rohkem asjal käia.
Ta mõtles seksi.
Aine vahetus.
Ta mõtles sellel seksi võib olla ja aga tal võis täiesti õigus olla. Aga kõik see asja on toitumises kinni ja toitumine on väga individuaalne seotud inimese psüühikaga jällegi ja mina olen küll ja küll näinud üle kaalulisi inimesi, kes täiesti tõsiselt on mulle väitnud, et nad ei söö üldse mitte midagi ja see kehakaal tuleb õhust ja armastusest.
Jaa, täpselt niimoodi võib tema tulla.
Aga ta ei aga saa tulla, muust on energia jäävuse seadus, muust kui toidust ei saa tulla.
No teisalt muidugi ei ole me keegi näinud paksu inimese luugeret vist.
No paksu inimese luukere tegelikult, kui nüüd patoanatoom seda vaatab, ta saab ikka luukere järgi väheke aimu küll, et oli selline paks või ei olnud, sest kui sa oled sunnitud oma turjal tassima mingit 60 kilost kartulikotti
lisaks oma kaalule.
Ja siis muidugi kondid jämenevad seda küll, ja. Aga ikkagi kõik on toitumis kinni ja inimestel on erinev aine vahetus, nii nagu on autod, mis võtavad rohkem kütust ja vähem kütust. Mina näiteks on toidu räiske, ma võtan palju kütust ja paksuks ei lähe. Mõni on hästi säästlik, sööb vähem, eks ole, aga aluke ikka tõuseb, aga no siis tuleb vastavalt oma aine vahetusele, kas seda toitu söömist natuke sättida.
Nii seega siis... Igasugused äpid ja dieedid, minu jaoks on dieet midagi ähvardavat. Need ei aita, vaid põhjuse otsimiseks tuleks minna sügavamale.
Psüühikasse tuleb minna loomulikult, aga iga dieet on alati individuaalne. See, mis on kuskil kalendris avas või naiste ajakirjas, see on ikkagi jälle raha teenimine inimeste petmine, sest veel kord, kui oleks võimalik leiutada mingi tõhus ja universaalne dieet, oleks juba paarsad aastat tagasi leiutatud ja kasutuse.
Ma kujutan ette, kuidas... Noh, nii öelda, dietoloogide hordid tahaks sulle praegu kitti peale anda.
Ei, dietoloogid, need on tublid spetsialistid ülikoolis õppinud ja nemad teevad oma tööd niimoodi, et kui inimese on haiglaslik kehakaalu suurenemine, siis tehakse tema toitumispäevik, uuritakse kuidas, mis moodi, mida inimene sööb. See juures, kui ta täidab päevikult, ta valetab ka, tuleb sellega arvestada ja tema toitumisharjumuste põhjal koostatakse talle individuaalselt. Ideaalne dieet, mis kästakse välja trükkida ja siis söögitoa seina suure naadaga lüüa. Dietoloogid on eri arstid, aga igasugused, ma ei tea, oma arust suured spetsid, kes igal pool naiste ajakirjades need dieet kirjutavad, nendel ei ole haridustega oskusega mitte midagi ja mingi ime dieeti võib kirja panna iga inimene, kes tunneb kirja tähti ja oskab kirjutada.
Seega siis dietoloogia kui niisugune, kas meil on ka, vaata, on ju staar arstidki, kas meil on ka staar dietolooge, kes on haritud ja sinu meelest ajavad õiget asja?
No Haili Paju kunagi kirjutas raamatuid ja artikleid ja see oli mõistlik jutt. Ja, aga no, vaata, staardietoloogid. On olemas staardietoloogi, kelle ei ole haridust ega midagi.
Aga, ta on staar.
Aga ta on staar, sellepärast, et tema oskab välja mõelda fantastilisi mingisuguseid toitumistrikke, eks ole, ja oskab neid avaldada ühes, teise ja kolmandas kohas. See ongi staar.
No staariks saadakse niimoodi, et näiteks mõne tehase juustupakil on sinu pilt ja siis on piimapakil ja aga pildi ja sisu omavaheline vahekord.
Jah, ja veel kord mõtlen, et kui see oleks asjalik dieet, eks ole, no siis ta oleks arstide poolt kasutuses ja poleks uusi dieet üldse vajagi, aga need ilmub iga nädal.
Ja poes oleks nii nagu nõuka ajal oli näiteks dieet sööklas, ma mäletan, läksid sisse, seal oli kohe nimekirja dieet 1, dieet 2, ja. Dieet 3, lihtsalt kui sul oli midagi seedimisega, siis sa läksid ja võtsid rubla eest oma portsu.
Ja loomulikult,
jah. 8 tükki või?
6 tükki oli neid sagedamini kasutatavaid, jah. Aga see oli üks ravi meetod teatud kindlate haiguste puhul. Neeruhaiguste puhul on oma dieet, mahaandi puhul oma dieet ja seal on omad põhimõtted ja see on rangelt teaduslik asi, jah.
Seega siis ei maksa riskida, noh, dieediga ja hõisata, et ma võtsin 20 kilo kaalust maha ja saada selle tulemusel näiteks neerupuudulikkus. On siuke risk?
Põhimõtteliselt küll, no tavaliselt on tegemist sellega, et tekivad kõigepealt neerukivid, need võivad tekida neeruvaagnapõletikus, kroonilise neerupõletikus ja alt kuni neerupuudulikkuseni on juba väike sammukene.
Ja. No need kivikesed umistavad ära ja kogu moos, või ja, kuidas?
Põhimõtteliselt on see võimalik, ja. Aga üldiselt enamik dieete, mida pakutakse rahvale raha eest, ongi rajatud mitte täisväärtuslikule toitumisele, ehk inimene ei saa kätte kõiki talle vajalike aineid ja loomulikult hakkab organism kõhnuma ja kõhetuma. Aga õnneks ei ole keegi võimeline neid imelike dieete pikka aega pidama ja sellepärast ongi niimoodi, et ütleme, kui on kõva tahte jõud kuu aega peab vastu ja loomulikult hakkab tervis üles ütlema ja inimene saabki 10 kilost lahti, aga ta ei ole kauem suuteline see dieeti pidama, see on lihtsalt organismile kahjulik, organismile peab vastu, hakkab õgima ja 10 kaotatud kilo asemel tuleb 15 juurde.
Seega siis organism tahab ennast nagu päästa ja kogu endasse reservi.
Ja organism hakkab ennast päästma ja tähendab, kui nüüd 10 kilo langes, 12 tuli juurde, inimene vaatab, et näed, ei olnud hää dieeti ja lappab ajakirjad läbi, võtab järgmise.
Ja piinab järgmist organit.
Piinab kõiki oma organeid, need on üksteisega seotud, kõik on sama keha küljes kinni ja mida rohkem eksperimenteerida dieetidega, seda rohkem kehakaal tõuseb.
No on ka niisugused tõved, kus inimesed loobuvad toidust ja kui nad on midagi söönud, näiteks niisutatud kuivatuspaberit, siis nad oksendavad selle välja, et kaotada kaalu.
No need on juba toitumishäired.
Miks see on toitumishäire?
Sellepärast, et üks asi on bulimia ja teine anoreksia. Anoreksia on haiglaslik söögisupuudumine, kui inimene ei söö midagi. Bulimia on see, kui tal on haiglaslik söömispidamatus, muud kui õgib. Tavaliselt need kaks asja on oma vahel seotud, nagu maniakaaldepressiivne psühhoos, et kord ta ei söö ja siis jälle õgib pidurdamatult, aga magu ei suuda vastu võtta, rohkem kui magu mahutab, liigse viskab välja, nii nad oksendavad, aga on ka need, jah.
Ise vanevad näpud kurku.
Ja need on rohkem noored tõrugud, eks ole, kes vaatavad seal mingid moe ajakirju vastavad saite, eks ole, kus on piitspeenikesed modellid, tema tahab ka samasugune olla ja muud kajab näpud kurku.
Ühesõnaga, tänase mõõdu järgi siis saavutada Photoshop laivis.
Saavutada Photoshop laivis üldselt minu meelest täiesti mõtetu, sellepärast, et noored inimesed ega nad suurt ei kontakteerugi silmas silma, vaid elavadki rohkem sotsiaalvõrgustikes. Ja
see on nüüd?
See on viimase, ma ei tea, 3, 4 või 5 aasta trend, eks ole, ma olen küll ja küll näinud inimesi, kes laivis on sõuks tublid matsakad, nagu maa naised, eks ole, aga Photoshopi vaatad või seda mingit sotsiaalmeediat vaatad ja Instagramis on nad piitspeenikesed, ime ilusad suurte silmadega, mida iganes kõike, aga tuleb teine vastu sulle, ei tunne ära.
Seega siis, kui Photoshopis saavutada, või teda mitte Photoshopis, vaid sotsiaalmeedias jõuda nii kaugele, et teeme nüüd kohtingu ka, siis kohtingul mõlemad kohtuvad pooled, ütlevad, oi jop, pööravad selja ja lahkuvad.
Ei, nad võivad ka täiesti mitte kohtada, vaid üks läheb teisest lihtsalt mööda. Ja. Seda küll, aga Photoshop on tänapäeva niivõrd lihtne, et Instagramis näiteks seal on vastavalt filtrid olemas, nii et teed klõps foto ja enne kui sa selle postitad, filter juba lõikab su poole peenemaks.
Jah, ja seal on siis skaala peal, et tegelikus kaalust lahutab 20.
No, pole mingit dieeti vaja ja nii-öelda tasuta lisandina teeb sulle veel pardi huuled, eks ole, suured silmad, võib mõne tätuka ka sulle joonistada.
Aga Viktor, need dieedid värgid, need on rohkem naiste rida või on
naiste rida. Naiste rida sellepärast, et mina pole näinud veel mees kodaniku, kes oleks õlle joomise maha jätnud sellepärast, et tal on õlle koht kasvanud. ei ole piisav.
No õllekõht, see on ka tinglik nimetus.
Ei ole, õllekõht, saksa keeles Bier Bauch, no vanasti oli see täiesti meditsiiline termin, sellepärast, et õlu venitab soolikad välja, ta on küllaltki
no, kalori
rikas, kui... sinna tekib soolikad ümber rasva ja kasvabki õllekõht, see ongi õllekõht, kus juures kasvab mitte ainult naistel, mitte ainult meestel, vaid naistel ka sama hästi, kus juures ka naistel, kes ei joo mitte õlut, vaid igasuguseid magusaid siidreid. Plekkpurgist. Samasugune õllekõht nagu meestel.
Ja. See on siis oma ette nähtus. Ja kas me ei peaks äppide asemel pöörduma pigem psühhiaatri poole?
Ei, me peaksime pöörduma vanaema poole, et vanaema sa käid tööl selle asemel, et lapse lapsi kasvatada, no emmel pole nagu nii aega lastega tegeleda ja ka koolis peaks lastele rääkima, et tervislik toitumine on 3 korda päevas, sa pead sööma hommikust, sa pead sööma lõunat, sa pead sööma õhtusööki ja alati samal ajal sööma peab viisakalt kaetud laua ääres ja tulebki tervislikult toituda. Me ei tea tervislikust toidust mitte midagi. Noored arvavad, et tervislik toit on see, mida reklaamitakse internetis. Ega nad paperi pealt lehte ei loe.
Seda muidugi.
Jaa, aga reklaam, see on ju niimoodi, et sa lähed netist midagi vaatama, eks ole, sõbranda kontot või ma ei tea, midagi lugema netist ja sul kargabki välja reklaam, aga sinu suurem vend Google, tema ju teab, mida sa tavalist vaatad ja otsid ja ta sellistel inimestel ainult mingeid toidureklaame välja viskabke.
Mida siis teha? Kas jääda lootma äppide peale või no, mida sina soovitad inimesele, kes
no,
mis on selles kaalulangetuses?
Inimestele, sest inimesed peale kaalulangetamise teevad ka täiesti fantastilisi lolluse, aga minu soovitus on kahjuks küll absoluutselt täitmatu. Ma ütleks inimestele, et otsige oma mõistus ülesse. Aga võt, kust seda saaks osta?
Sellest annakse võib-olla vangi.
Oi, jah.
Kõike võib juhtuda.
No mõdugi, see on võõraidentiteedi kasutamine.
Jah.
Võt, ei ole näinud sellist reklaami, et ostke meie käest mõistust. Huvitav küll, vai. Näed sa, aga see on järi idee, hakkate müüma mõistust. Seda, kuna on võimalik müüa igasugu toidu lisandeid, kaalu langetamispreparaate, mida iganes kõike, siis võib ju müüa väikseid plekkpurgikesi, kus on sees mõistus. Et teed purgikese, krõps teed lahti ja nuusutad sealt mõistust.
No seda saaks ju näiteks nii, et targad inimesed söövad vaat seda. Aga sina loll söö seda teist edasi ja kohe hakkab toimima.
Jah, vanasti toimis nii kui selles kuulsas anekdoodis, kus meil öeldi, et heeringa pead teevad, eks ole targaks.
Ja
ostis neid raske raha eest, mitu tükki sõi ära ja siis mõttes, et aga kui ta oleks ostnud heeringaid, oleks saanud odavamalt ja pead kõik peale kauba. Nii et mõistus tuli juba esimese korraga. Tänapäeval mõistus nii lihtsalt enam ei tule. Võib-olla sellepärast, et ääretult palju lollust on ees.
Meil on... No ma olen lugenud ka selliseid kenasid artikleid, mis on juba, no võiks öelda, seal on, kuidas neid nimetada, võitlevad taime toitlased, kes leiavad, et lihasööjad. Neid on nii kuradi palju, nad on nii lollid, et nad ei saa minust. Aru.
Jah, aga näiteks mina olen lihasööja, ma olen kiske, ilma lihatama hakkama ei saa, eks ole, ja mul on...
Ilma lihatama ei oleks tõusnud ka toiduredeli tippu.
Jah, aga vaata, jällegi mul endal ka on mõnikord siuke kiusatus öelda, et need taimetoitlased on kõik peast nikastunud, eks ole, rikuvad oma tervist seal nii edasi... Ja siis ma taban ära, et ma käitun samamoodi nagu sõjatsev vegan käitub lihasõjatega. Nii et ei maksa nüüd sellepärast tüli kiskuma hakata, eks ole.
No sa kotleti kõrvale ju salatit sööd.
Ja ikkagi, aga kotleti kõrvale, ma pean kotleti saama, vaata, kui ma söön ainult salatit, siis ma saan lihtsalt otsa ja kotlet peab kurvastama ilma minuta selles üksikus maailmas.
Kas sinu teadmised ja veendumused ütlevad, et inimene peab sööma ka liha, aga inimene ei pea sööma liha, kui see hakkab vastu?
Jaa, liha tuleb kõigepealt ära tappa, eks ole, kui ta kaagutab või ruigab, siis ei tohi teda veel süüa, ja, kui ta hakkab vastu. Inimene peab saama oma partsu valku rasv, süsi, vesikuid, seal juures nii taimselt kui loomseid, valku, vitamiine, mikroelemente ja nii edasi, seal sellest pole mitte midagi uut, kõik on raamatud sammu ilma kirja pandud ja need tõed kehtivad, eks ole. Aga mis puudutab nüüd sõjatsevalt veganlust, see on usk. See on uskumus.
See
on
sektandid tähendab.
Need on kui pastafaarid, kelle jumalus on lendav makaroni monster ja peas tuleb mütsi asemel kanda makaroni sõela, eks ole. Aga see on nende usk ja usu vastu ei saa. Ei ole midagi parata.
No muidugi, kui täiskasvanud inimesel on tema veendumused, ma ei sekku mingil juhul, aga ma vaatan natuke haletseva pilguga näiteid, kus lastele lihtsalt ja ei anta loomset valku kotleti kujul või nii. Ja ka olen näinud telesaateid, kus võitlevad veganid või kuidas neid nimetada. Ma ei ütle seda halvustavalt. Ma lihtsalt otsin määratlust. Uhkustavad oma koerte ja kassidega, kes on taimetoitlased.
Ma kardan, et koere või kassiga, kes on taimetoitlane, ei saa väga pikalt uhkustada. Sest sel koeral ei ole seda veendumust, et ta peab salatit sööma.
Jah, aga ühel hetkel tekib igast asjast ka dieedist oht. Dieedist õnneks küll endale, aga kui sa sunnid, no alkoholismi üks põhitunnustest pidavad olema, vähemalt ammusest ajast raamatutarkusena see mul on, et sa sunnid teisi ka jooma.
Jah, vaat kõigepealt inimesel on kalluvus sattuda sõltuvusse, olgu ta kasiino, olgu ta Photoshop, olgu ta alkohol, nikotiin või dieedid või kas või see sama veganlus ja kui ta on sõltuvuses, no siis ta üritab seda sõltuvust ka teistele peale suruda, et ta ei tunneks ennast liiga üksikuna. Aga lapsukesed muidugi tasuks rahule jätta seda küll, jah.
Aga kuidas sa teed lapsele, noh, rammusad kotleti, kui sul endal hakkab see vastu?
Ei, ta ei saa. Emme, kes on veendunud vegan, ta ei saa lapsukesel anda kotleti. Samamoodi, kui vanemad on näiteks moslemid, eks ole, loomulikult panevad nad oma lapsukesed 5 korda päevas Allahi poole palvetama. Nad ei saa teistmoodi teha.
Aga lapse sisemine veendumus, ma tean, noh, moslemeid ma nii väga ei tea, aga ma tean peresid, kus vanemad on olnud mitu põlve aktiivsed ristiusu esindajad. Ja vaat lapsukene läheb käest ära.
Aga me oleme korduvalt näinud seda, kus on vanemad on haritud, ma ei tea, seal ülikooli õppejõud või tuntud advokaadid, eks ole, aga võsuke läheb täiesti aia taha vangima aia istuma ja on retsidivist ja bandiit.
No siin teatavat loogikat võib ju leida, sest vaata, ülikooli õppejõuks saamine, professori tiitli omandamine, see...
Ja jäävad lapsukest veidi unarusse.
Ei, tähendab, selle taust saab olla ka vähemalt, noh, ütleme, vene allikate järgi see, et vanemad on tegelikult debiilid. Ja tegelevad oma karjerismiga ja me oleme rääkinud siin sinuga ka salongi debiilist ja sellest, kuidas nad trügivad ja saavadki professoriteks, sest nad on võimelised kordama hästi seda, mida nad on lugenud, that's all.
Jaa, mida roosam mobiil, seda vanem debiil. See, mida me nimetame praegu debiilsuseks, tegelikult debiilsus on meditsiiniline diagnoos, aga me räägime praegu ikkagi sõltuvustest. Ja inimene võib olla sõltuvuses näiteks pealtnäha kasulikust asjast, näiteks tervisespordist. Ma olen küll väga õnnetud inimesi, kes lihtsalt teistmoodi ei suuda elada, kui ta peab oma metsajooksu ära tegema ja ma olen koos selliste paari sellise tegelasega sattunud kuskile välismaale mingile kongressile ja komandeeringusse ja võõras kohas tema kargab kell 5 hommikul üles, hakkab paaniliselt ringi jooksma, kus on võimlemissaal, kus on jooksurada, eks ole, et kõik, et tema ilma selleta on temal elu läbi. Aga see ongi sõltuvus.
Jah, aga kui nüüd takistada 3 kuud teda oma hommiku jooksu ja võimlemissaali tarvitamast, mis juhtub tema ainevahetusega?
Ei, temaga võib pahasti minna sellepärast, et kui tõepoolest tema organism on juba selle omaks võtnud ja sellega harjunud ja see on vajalik tema igapäevaseks tegevuseks, juhtub samamoodi nagu narkomaaniga, kes jääb oma tavapärasest heroiinisüstist ilma. Mis selle narkomaaniga juhtub?
Oi, hirmsad värinad ja värgid. Alkoholismi puhul on see viskaatri sündroom.
Alkoholism, kus juures kaatrisündroom, raske kroonise alkoholismi puhul C2H5OH molekul lülitub kreepsi tsüklisse, see on nagu mootor, mis toodab energiat organismi jaoks. Mm-hmm. Ja kui bensiin ei tule peale mootoriseks, oli jääb mootor seisma, energiat ei toodeta ja alkoholik, krooniline raske alkoholik, kui ta ei saa oma 50 grammi absoluut alkoholi kätte, ta võibki ära surra.
Seega siis alkoholismi ja tervisespordi ravi mõlemad võivad olla võrdse ohuastme. No tähendab sarnase ohuastme.
Jaa, nagu igasugune sõltuvus. No kasiino sõltuvus, eks ole, kui nii kaua kui inimene ise endale rusikaga rinda ei löö, et ma olen kasiino sõltlane, ta seda ei usu, eks ole, ei saa aru ja ravi sa ürita, sa temaga teha, mis sa teed, pane kas vangi maija kinni, eks ole, tema hakkab vangi kaaslastega püksi nööpide peale mängima.
Ja seda võib küll juhtuda, samas siin on veel vanast sallist ajast, ma mäletan, no tõsi, ma olin siis ikka kõva 3 meetrit lühem ka, kui ma seda laadi kirjandust lugesin, seda oli eesti keeles kätte saada kui palju ja seal oli just see, et kõrgematel imetajatel seksuaalset väärkohtlemist teiste suhtes, kastreerimisega ära ei võta ja seal olid lood affides, kellel võeti küll munad maha, aga see ei aidanud.
Jah, loomulikult mul oli kunagi kass, kes oli, ta oli varjupaigast võetud, nii et väga kurb küll, aga ta oli täiskasvanud peast kastreeritud, eks ole. Aga ei tema käis teiste kassidega kaklemas ja veel mingid asju hajamas, ega mina seda täpselt ei jälginud.
Tähendab,
tegi. Käitumine tal suurt ei muutunud.
Tähendab siis, et tal peab olema, nagu ma mul praegu meelde tuli, esimene kogemus ja kui see kogemus on saadud, siis noh, siukeste limetajatel ilmselt nagu kassid ja afid ja...
Kuule, aga võtame sellise himetaja nagu impotentne vanamees, eks ole, tema ju ka kimbutab noori tõrukuid.
Võibolla ta midagi mäletab, eks ole?
Ei, nüüd mäletab mõdugi, ja kus üles ta on mõistusega, peaks nii aru saama, et on sinna asja põle, eks ole, aga ikkagi ronib sinna, saab vastu vahtimist.
Jah, see on ka kammaline, see tähendab, et vaat siin oleks ka vaja instinkti alla suruda mõistus.
Mõistust, just nimelt, et inimest eristabki kassist just nimelt see, et kass käitub instinktide ja teatud harjumuste kohaselt, aga inimesel peaks kõigest sellest kõrgemal olema kontrollmehanism, ehk mõistus.
No jah, kassil, no me võime siin ju kaasaegse termini võtta, motivatsioon.
No vaat, kassi kohta minu naine ütles, et tema käib vaatamas, mis teised teevad ja istub esimeses reas. Aga millegi pärast ta tuli koju tagasi, tal ei olnud sellist nägu peas, et ta oleks nautinud etendust. Kurva võit oli.
No ilmselt jah. Samas nüüd, kui me võtame sõltuvused, inimene on ju tegelikult üks sõltuvuste kogum.
Kogum, terve suur hunnik sõltuvust. Inimene on sõltuv uudistest, praegusel ajajärgul korona uudistest, millegi pärast loeb tähelepanelikult läbi kõik need koronanumbrid, eks ole?
Ma ei tea, et sa oled seda usku.
Ja. Siis paljud inimesed on sõltuvad aktuaalsest kaamerast, eks ole. Oi, kell hakkab 9 saama, kõik ja. Jookseme televiisori juurde.
Pigem kella 9, mis käivitab teatud protsessi.
See on refleksi tasemel. Aga inimesed on sõltuvad ilmateatest. Mis see homne ilmateade sulle annab? Sa lähed töötul magama, nagu nii järkad alles hommikul ülesse. Mis ilmateade sulle annab? Ei, me peame ära vaatama, kus juures me tahame kuulda seda tarka juttu tsüklonist
Botnia ja antitsüklonist.
Botnia lahes. Ja mina pole siiamaadi aru saanud, et ma pole viitsinud sellesse süveneda, mis need tsüklonid ja antitsüklonid poksivad selle oma vahel.
No see on muidugi väga hea ja ilus jutt. Tõenäoliselt, no ma ei hakka protsentuaalselt ütlema, kui paljud sellest võivad aru saada ja... Ja millist kasu neil sellest arusaamisest on?
Ei tea, sest kas ma haaran hommikul vihmavarju kaasa või ei haara, seda ma otsustan ju hommikul, kui ma vaatan taeva poole.
Tõenäoliselt jah, sul on see sovjetske ja see kauta.
Jah, loomulikult, ausõnanimest ei ole niimoodi, et kui ma juhuslikult kuulaks, ma tavast ei kuula. Kui ma kuulaks ilma teadet, et siis ma võtaks igaks juhuks vihmavarju põhtul voodisse kaasa.
No see ei ole mitte igaks juhuks, vaid sel juhul... Ilma teate kuulamise refleks vallandaks sul teise kuuletumise refleksi.
Vaat, mul on selle kuuletumise refleksiga eluaeg olnud raskusi, sest ma olin kuidagi seesmiselt nõuka vastane nõuka ajal ja praegu olen ma ka kogu aeg kehtivate võimudega seesmiselt väheke konfliktis, sest ma vaatan, et kolge härrased prouased ei tee mitte seda, mida mina õigeks pean, aga okei, iga üks teeb oma rumalust vastavalt tema ameti kohale.
Kas siin ei ole ka tegemist riikliku sõltuvusega? Täna hommikul juba lugesin, et riik maksis riik, kui tingansi asi iseeneses, maksis mingisuguse metsatüki eest või millegi metsandusega seotu eest 52 miljonit rohkem.
No jah, kes teeb sel juhtub, eks ole.
Aga kogu aeg ju juhtub.
Ja loomulikult.
Vaata Nordikat.
Kes kogu aeg teeb sel juhtubki kogu aeg. Jah, no, Nordikas on muidugi, ma ei tea, riikliku rumaluse muster näidis. Et...
Ja nüüd ei saa tagasi võtta ka või mis?
Võtta pole sealt mitte kui midagi enam, jah. Aga no, see on jällegi tähendab, kui üks lollus väga uhkelt välja kukkus ja terve tsirkus naeris, siis järgmine õhtu seda ju korratakse. Nii et see, mis juhtus Eesti haeruga, eks ole, sama üritatakse nüüd veel kord teha Nordikaga.
No nüüd veel toimus see, mis toimub kasiino lauas, et splititi. Nüüd on kaks tükki vaja üleval pidada.
Ja loomulikult, mida rohkem, seda rohkem.
Kas see ei meenuta sulle mõnda teatavat viirushaigust?
Ja ka seda täna hommikul juba splititi, sellepärast, et korona hakkab nagu ennast nigelaks jääma, et see uus omikroni viirus ei tapa inimesi nii tõhusalt, eks ole, ja täna olid suured pealkirjad, et uus maailma hukk ja suur õnnetus on Eestimaale jõudnud, rahvas põgenege, see on gripp.
Aga Prantsusmaal ju vist... Leiutati või saadi kätte 42 või umbes nii uut viirust?
Ei, tähendab, see on üks uus tüvi, millel on 46 geneetilist mutatsiooni havastatud.
Prantslased said uue aparaadi.
Umbes nii, jah, umbes nii. Seda küll, aga koronaviirused alati on muutunud, alati on muteerunud samamoodi, nagu muteerub ka gripiviirus, nii et mida rohkem me testime, seda rohkem me leiame igasugus huvitavaid vorme, kuule ka sellega on nagu porganditega, et sa istutad iga aasta porgandid, eks ole, sul on suured kogemused, aga nad sunnikud ei ole ühesugused, üks on kõverikum kui teine ja väga huvitav on neid porgandeid peenast välja tõmmata ja üle mõõta ja vaadata, milline tuli nüüd kõveram, milline tuli pikem, milline lühem ja mõni on kahe haruga.
Ja milline on siis normaalne ideaalporgand.
Normaalne ideaalne porgand on see, mis on ära pestud ja sul hamba vahel.
See, mis on üle elanud juba neelamise.
Ja, ärme nüüd liiga pikaks seda protsessi venita, see, mis tuleb tagast otsast välja, ei ole.
Aga see unifitseerib.
See unifitseerib, jah. Ma tahaks, kuule ka sealt tekib selline huvitav seos, et vahet pole, kõik on sama.
Jah.
Kõik on sama, aga inimene vahepeal tegutseb, eks ole, energia, mis ta toiduga saab, ta kasutab liikumiseks selleks, et teha enamasti igasuguseid lollusi ja oma ligimesele pahandusi ja mõtleb ka veel igasugu asju välja, tegeleb näiteks poliitikaga või nuputab välja uue dieedi, et teisi inimesi segadusse ajada. Vaata, mis see porgand kõik tegi.
Me oleme siin rääkinud...
Ja kui selles pole vahet, kas see porgand oli ühe haruline, kahe haruline pik.
Ja seda muidugi.
Ja.
Ainult, et kui palju on maailmas inimesi, kes sellest aru saavad?
Oi, üsna vähe. Ja kui palju on maailmas inimesi, kes saavad aru, mis selle pandeemiaga tegelikult toimub, eks ole? Jah, kui, ja...
Aga samas on nad ju ilmateate sõltlased.
Ja siia juurde, kui palju on üldse maailmas inimesi, kes saavad aru?
Jah, selles on sul ka raudselt õigus. Aga kui me nüüd tuleme, no hea küll, valitsuse sõltuvus, valitsuste sõltuvused, need on sarnased.
Valitsuse liikmed on poliitikud, poliitik on rängas sõltuvuses valimistel saadud häältest. Et tema poliitikuid omavahel mõõdetakse mitte keha kaaluse pikkuse, isegi mitte IQ järgi, vaid valimistel saadud häälte järgi. Ainult nii.
Absoluutselt õigus.
Ja näiteks mulle on tihti peal kirjutatud, helistatud, et mul on selline vahva ideeks ole, et võiks see nagu käima lükata ja juurde öeldakse ja siis sa saad rohkem hääli. Inimesed, mina ei ela häälte nimel.
Jah, aga viskame nüüd veel ühele sõltuvusele pilgu peale. Sõltuvus elus olemisest. Mul tekkis ammu, see võis olla esimeses kolmes klassis koolis juba, kui räägiti helgest tulevikust, kus inimesed elavad 100-150 aastat. Noh, peab ütlema, et nõuka aja vana inimesed, noh, seukene 55-ne nägi juba päris hull välja. Ja loomulikult tekkis lapsukesel mõte, et kui sa 55-selt oled siuke need kondid, haiged, lonkad, köhid, pead rohtu võtma, milleks sulle veel 100 aastat?
No, see on,
ja sama küsimus on täna ka.
Ja see on, ma ei tea, inimkonna inimeste helge unistus, inimene kardab surma, eks ole, sellepärast tahaks elada igavesti, kuigi ta saab aru, et see ei ole võimalik, aga elu ja pikenemine on alati demograafiline katastroof. See on
ja,
inimkonnale,
ülalpeetavaid rohkem.
Loodusele, planeedile on see räigelt kahjulik, eks ole, mida rohkem vana inimesi, seda rohkem on sunnitud noored tegelema nende ülalpidamisega. Aga vaata, teiste loomaliikide puhul on niimoodi, et loom saab sugu küpseks, produtseerib endale järglased, mingi aeg ta peab neid õpetama, kui ta saaki kätte saada, kui need on suures kasvanud, no ta ootab järgmis palju tsüklit, eks ole, aga kui ta, tema reproduktiivne funktsioon on läbi, kui ta järglasi ei saa, siis surebki maha ja niimoodi on õige peab olema. Inimesel on niimoodi, et ta ei ela mitte ainult instinktide najal, vaid tal peaks olema, kuskil keegi kirjutas, et peaks olema ka mõistus. Ja sellepärast vana emade, vana isade ülesanne on laste lastele midagi tarka õpetada, mis nad on elu jooksul kogenud. Nii et vana ema on siiski vajalik nii kaua, kui ta toob kasu kas või oma tarkade õpetussõnade näol. Aga no kui enam midagi ei õpeta ka, eks ole, on voodis pikali, no siis on ta nii kui kallis mälestus.
No aitab sellest, kui nägemine ja kuulmine on kehva, No, inimorganism ei saa enam uut infot peale, hea küll talle võib midagi ette lugeda.
Aga tead, mul on mõnikord kaasi, kui tunne, et ma ei taha seda uut infot, mul piisab vanast ja heast.
Nõus.
Sest uuest infost midagi asjalikku välja selekteerida on ääretult raske, tead, miks on raske. Sest et ma suhtun kriitiliselt, sellepärast, et igasuguseid uusi asju, mis tulevad peale, ma vaatan sellele asjale otsa ühe korra ja teise korra ja ma saan aru, kuri vaim, seda kõik on 30 aastat tagasi juba nähtud, ainult nimetati teise sõnaga.
See ongi kõige hullem, et meie ajakirjandus on tegelikult... Ta on kaldunud meelelahutuseks.
On küll, jah, aga sinna, aga jällegi ei julge mina öelda ühegi ajakirjaniku kohta paha sõna, sest ajakirjanik
on... Ei olegi vaja neil ka pere toita.
Ajakirjanik on teenindaja, kui me räägime tabloididest ja peavoolmeediast. Ajakirjanik on teenindaja ja söödab inimesele ette, lugejale ette, seda toitu, mis inimene hea meelega ostaks. Nii kui hamburgerik kiosk, eks ole, müüakse hamburgerid sellepärast, et inimesed ostavad.
Jaa.
Kuigi võiks
inimesed,
müüa porgandeid.
Kui need hamburgerid maailma tekkisid, ei tahtnud nii väga kindlasti neid osta. Siin on ajakirjanduse õpetlik, didaktiline moment ka. Jaa. Kõigepealt veendakse, noh, 300 miljardit kärbes söövad sitta. Nad ei saa ju eksida, eks ole?
Jah. Nii see on, aga...
Aga kui aga ajakirjandus on meie õpetaja ka, meie laste õpetaja ja nii edasi. Ja kui ta õpetab, et see kodumaine jama ei ole midagi väärt, aga loe, mida tegi mingi Joe kuskil Ameerikas, näed, pani tagumiku põlema.
Jah, aga mina toon näite vanadest kultuuridest, näiteks täisusklik juudi pere, vanaisa loeb talmudit, eks ole, kõva selge häälega lastele ette ja seletab, et see on see ja too on too ja mõista tuleb nii ja nii, eks ole.
No need on siis... Ja. Maailma traditsioonilised algpõhimõtted.
Jaa, see on Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz, kui me hakkame nüüd ivritit vana juudi keelt rääkima, milles on Talmud kirjutatud. Ja, aga... ja see on vana tõde, see, mis ma praegu ütlesin, on see, ja nii ta lahutas maa taevast.
Jaa, mis isenesest no, väidetavalt hea oli, aga kellele?
Ja aga kõik hea lõpeb kunagi nii nagu ta lõpeb, nii nagu ma ei tea, hapukoor, mis seisab külm kapis, kuule seisab esmaspäeval, seisab teisipäeval, seisab kolmapäeval ja reedel millegi pärast ei kõlba ja siis me otsustame, et reede on täiesti vale päev ja tuleb kalendrist maha tõmata.
Ja kui su mingisuguse vorsti peal on kirjas best before, eks sa pea dieeti?
Jaa.
See on ka ränk. Kui me vaatame uudiseid, siis ütle mulle, kas sinus käib ka külm jutt läbi, kui ma loen sulle rahvusringhäälingu esilehe uudise. Kasastani valitsus astus tagasi. Kas see on nüüd vihje, et meie valitsus...
Minus tekitas korraks sellise nagu tardumuse sellepärast, et Kasastanist pole iialgi tulnud sellise teate, et mingi Kasastani valitsus järsku astub tagasi.
Et see üldse valitsus on, pole teate tulnud.
Tekib suuke mõte, et kas nad juhuslikult ei ole nakatunud demokraatiasse.
Kurat seda teab. Võibolla seal on demokraatiat rohkem, kui sa arvad, aga meile...
No kõige rohkem on demokraatiat Afganistanis ja oleks ole küla, need vanamehed tulevad kokku ja otsustavad, et naine, kes käis ilma pea katteta ringi, on täielikult kõlbluse kaotanud, tuleb kividega sõrnuks visata.
No neil on oma baasdokumendid, kuidas maailm loodi ja nii edasi ja mida käis.
Aga see on ülim demokraatia, sellepärast, et ka neid vanamehe ei vali mitte mingisugused inimesi, eks ole, nad on lihtsalt elanud nii kaua, et nad ongi vanamehed, nad ongi võim.
Nad ongi siukesed. Ei, no seda võib ju No vaata, oli Johar Dudajev.
Jaa, tubli Tartu tegi, inimene.
Jah, ja ainult Tartu Barclay hotelli seinal veel teda mälestatakse.
Jaagus üles on koopia, esimene Dudajevi portree varastati ära ja see on koopia.
Huvitav, millal see siis oksjonile pannakse?
No, vaevad selle nüüd mingi Saudi-Araabia seiker ostab.
Ei iial või teada, aga Johar Dudajev olla ise ka kuskil tunnistanud, et kui on probleem, siis aksakallid istuvad lõkke ümber ja mina kõnnin natuke eemal ja ootan, mis nad siis välja mõtlevad.
Ja see on mitmes mõttes üsna siuke mugav kontseptsioon, sest meil toimub ka midagi sarnast, et meil istuvad riigikogus muidugi mitte aksakallid, eks ole, mitte need inimesed, kes on mingite füüsiliste parameetrite tõttu sinna nagu tõusnud.
Oja jumal, et veel vaimset
ei nad on, ei seda ka mitte, nad valimistel saadud häältega, ostetud, teenitud, küsitud, mangutud häältega, nad on sinna saanud, eks ole, aga see ongi aksakallid nõuga, sest Dudajev kõnnib ringi, eks ole, ta on oma plaan valmis mõeldud, ta on aksakallidele riigikogule ette söötnud ja küll riigikogu siis arutab läbi, eks ole, noogutavad päide ja ütlevad, et jah, et me anname oma heaks kiida.
Jookse poega, jõua poega, tee
ja.
Ära.
Ja.
No siin on muidugi uudistest veel, kas sina teadsid, et vaktsiinidega hõlmatus ei pruugi kunagi jõuda 70%?
Ei, ma ei teadnud seda, sellepärast, et kindel see, et ta ei jõua 100% samamoodi, nagu ta ei saa jõuda näiteks 101%, eks ole?
No
sest inimesi on, mingid asju saab olla, mida protsentides mõõtaks, saab ollagi ainult 100%, mitte iialgi 101.
No, aga Eestis on vaktsineeritud samas korona. Korona vastu miljon.
Kuule, nende vaktsineerimise andmetega käib siuke jalgpalli mäng, et mingile vaadja võib ainult kadestada, sest kord vaadatakse ainult täisealist koos lastega, siis töövõimelisi, siis teatud piirkondi ja nii edasi, igavene segadus nende numbritega, aga raudpolt kindel on, et kõik ei saada juu kätte, on inimesed, kes on põhjus mõtteliselt vasta, nii nagu üks põhimõttekindel vegan, eks ole, ta ongi vastu, sa võtada kinni, ta sipleb vastu ja karjub, ei lase ennast süstida, aga vaat kui palju neid on, seda me ju ei tea, mingi protsendi täpsusega ei ole võimalik välja arvutada, palju on meil vaktsiini vastaseid, nii et kõik ära süstida ei ole võimalik.
No me jätame siin kõrvale muidugi General Motorsi edu loomis USA suurima automüüjana lõppes, mis kahtlemata
igal asjal siin ilmas on ots ja tähendab alguse ots, ja.
Aga teadusnõukogu?
Ka selle või rõõmus algus ja kurbats.
Mida võiks anda uue koosseisu, ehk siis värske vere peale toomine?
Ei mitte midagi, sellepärast, et me ju teeme täpselt sama, mis tehakse igal pool mujal maailmas, eks ole. Vaatame, millised käsulauad WHO meile saadab üle maailmne tervisorganisatsioone, mingid need ACDC-d ja teised nakkustõrje komiteed Euroopast ja Ameerikast. Nii nagu nemad teevad, nii teeme ka meie ja pole mingit vahet, millised teadlased istuvad selles komitees, kes asjade kaasa.
Kuigi vahe näiks ei olevat, sest Maimets näeks uues teadusnõukojas jätkamas Peep Talvingut. Kas Peep Talving on see, kes teab?
Teab kindlasti kohe. Vaata, aga samamoodi võib näiteks, ma ei tea, vaadata keemikuid, füüsikuid, matemaatikuid, nad kõik teavad, nad on kõik väga haritud inimesed, mõni isegi teaduste doktori kraadiga, eks ole, aga ükski nendest ei tea absoluutselt kõike.
Seda muidugi. Ma lihtsalt viskasin neid pealkirju praegu segamini ette just sellepärast, et kui helge tulevik meid ootab. Rootsi kuningapaar, need on koroonas kenasti, vist nad olid 3 korda vaktsineeritud.
Ei, jah, hakkab ka kuningatele külge, ei ole midagi parata viirusnakkus, nagu ta on. No mina ütlen küll oma isikliku seisukoha, mis mingil määral toetab targemate peade seisukohtadele, mida on toetanud ka Hirja Lutsar, et praegune omikrooni tüvi ja ilmselt ka see uus veel ilma nimeta, mis Prantsusmaal leiti, see kujutab endast väga leebe kuluga viirust, selles mõttes, et ta põhjustab paari päevas palaviku, võib olla ka isegi asümptomaatilist nakkust, aga levib väga kiiresti. Nii et ta meenutab kliiniliselt pildilt seda koronaviirust, mis oli meil enne aastat 2019. Ja seda koronat oli viimase 20 aasta jooksul, enne pandeemiat, oli Eestis ligi 20 000 haigusjuhtu aastas.
Ja varasemaid andmeid lihtsalt ei ole.
Ei testitud koronat, aga kuulge, aga need viiruseid on võib-olla tuhandeid, aga võib-olla ka 100 000.
Jõuad sa igale ühele nime panna?
Ei, Kreeka tähestik ei ole nii pikk, jah.
No praegu jah, see omikron,
see on
see väike O.
Ei, no on väike ja on suureks, aga see on täiesti tavaline O, mis on Kreeka tähestiku keskel millegi pärast.
Tähendab siis, täpselt kui me eesti keeles ütleksime, siis
oo. Ja aga järgmine täht, et te teaksite, on pii.
Ja no pii, see on 3,14 ja nii edasi.
Ja kui ma natuke mõtlen, siis ma tean isegi 10 kohta pärast.
Sellest on üks venekeelne luuletus.
3,14.
Häda meelde tuletada.
Vau, sa tead ka seda. Siis on meid 2, sest see luuletus on saariaegne. Ja ta ei ole mitte päris vene keele, ta mitte kaasaeg, sest ta on vanas vene keeles, seal tuleb arvestada veel võrdes nakk hulka.
Jah, kuidagi pidi, ja seda seletati mulle ka, aga no, see nõuab suurt pingutust, et see meelde tuletada.
Jah.
Seega siis, Viktor, meil praegu selle omikroni kui lahja variandiga põhimõtteliselt, noh, nagu...
Ei, ma ütleks, see mitte lahja, vaid vana variandiga. Vana variant. Ta ilmselt pöördub oma nagu vanade liistude juurde ja kõik olekski korras, kui meil ei oleks
see on teste. Siis umbes nagu sinu mainitud saari ajal jälitati kommuniste, et jooksevad siin linna vahel mustad mõtted peas.
No saari ajal kommuniste nagu eriti ei olnud, eks ole, olid sotsialistid küll.
Jah.
Jah.
Aga kui, avangardistid ja igasugused.
Jah, aga kui sotsialistidel jah, kui neid korralikult hallata ei suuda, siis sunnikud muutuvadki kommunistideks.
Jah. Ja. Arengule tuleb panna käpp ette, aga kas siis ja nüüd omikroniga on ka niimoodi, et ta võib saada tugevaks, kui ta õige dieedi peal on?
Ei, vaata, viirusel on oma loogika. Ja viirus kui loodus nähtus, no kui tal oleks mingid huvid, eks ole, siis tema on huvitatud selles, et võimalikult rohkem levida ja ise ennast produtseerida, et tal oleks rohkem järglasi, kuigi tal sugutungi ei ole. Aga selleks, et paremini levida, peab ta just asümptomaatiliselt levima, et ta ei tekitaks häda. Sest kui viirus leiab endale nagu uue peremehe, sest viirus on parasiit, eks ole, ja nüüd see peremees juhtub olema nõrga immuunsusega vana inimene, suurepära koos selle viirusega, nii et see ei ole viirusele kasulik. Ei, viirusele on kasulik just, et inimene paar korda aevastakse ja kannaks edasi viirust.
Seega siis viirus nagu,
nagu loodus nähtus.
Vana liha ei söö.
No kuule, mõistlik inimene ka vana liha ei söö, on ju?
Ja. Selles on sul õigus, tähendab näe, kui palju meil viirusega ühist on.
No on küll, sest me mõlemad oleme loodusnähtused.
Jah, reflektoorsel tasemel me tõenäoliselt ei söö seda,
mõlemad oleme kahjulikud ja ma ei tea, kumb on kahjulikum planeedile, viirus või inimene. Ma kardan, et inimene on kahjulikum, sellepärast, et inimene rikub oma elukeskkonda tunduvalt rohkem ja tõhusamalt.
Nii, nüüd räägime millestki niisugusest udusest veel mõned laused siia saate lõppu. Me teame, et Venemaa valmistub, aga me ei tea rohkem, milleks ta valmistub.
Ei, aga sellest on räägitud juba 30 aastat, et kuulid on rauas, tankimootorid käivad ja me ainult ootame, millal nad siis siia nüüd sõdima tulevad. Ja siis me andame nendele tubli vastulöögi.
No see on, vaata, kui me vaatame, kui palju on kogunenud vägesid Ukraina piiri äärde ja kui me proportsioonidega nüüd mõtleme, et kui palju siis Eesti piiri ääres oleks Vene vägesid, et oleks nii jõudne, kui on sellest Ukraina piirist, siis kui Eesti piiri ääres oleks umbes 2500 venelast püssidega, siis see oleks sama õudne rahvaarvu järgi kui see 120 000.
No vaata, üks asi on see, kui NATO väed peavad Eesti territooriumil hõppusi, see tähendab kuskil 30 või 50 kilometrit Vene riigi piirist, peavad hõppusi, aga see on öelda poliitika rusika reegel, et Venemaa omal, venelased omal pool piiri peavad samasuguseid hõppusi, et See ongi niimoodi, et näita enda oma ja ma näitan enda oma, vaatame, kummal on pikem. No, täpselt nii ongi. Ega see ei tähenda veel, et nad kaklema lähevad. Milleks?
Seda muidugi, kellel seda kismat vaja on. Ja, kujutame ette, mis juhtub, kui Venemaa okupeerib Eesti.
See oleks suur lollus, tähendab, et Venemaa jääb ilma ühest toredast kaardist oma pokkeri pakkis selle Eestiga üle Venemaal mitte midagi peale hakata, ei kivi süttega naftat siin ei ole, ainult kui me räägime eestlastest, siis 800 või 900 000 tigedat eestlasteks ole, kellega tuleb midagi peale hakata ja mingit kasu Venemaa sellest ei saa absoluutselt.
Aga kui Venemaa näiteks okupeerib maa-ala, mis ulatub Venemaalt Kaliningradi, no siukse 10 meetri laiuse, et saada otse tee.
Ma ka ei kujuta hästi, et sellepärast, et Kaliningradi nuhendus täiesti olemas, laevad, lennukid käivad ja... Milleks veel, kui laevad ja lennukid käivad, eks ole, milleks peaks okupeerima veel Eestit, Lätit ja Leedut? Ei ühe teisega kolmandaga ei ole Venemaal midagi peale hakata, sest maad, territooriumi on neil röövatult käes.
On. Ja tead, kui Marko Mihkelson su juttu praegu kuuleks.
Oh jah, aga no, kuule, kui ta jääks mind uskuma, eks ole, raputaks endale tuhka pähe ja ta jääks leivast ilma. No?
Jah.
Ja nii, et ta peab taguma oma rauda. Nii ongi. Iga selles orkestris iga muusik mängib oma pilli, sest näiteks ma ei tea need vasktaldrikud, mida seal orkestri taga ridades sümfoonia jooksul 3 korda kokku lüüakse, kui kogu orkester oleks vait ja mees ainult taaks oma taldrikud kokku, see oleks kole. Aga ta on vajalik.
Ta on vajalik õigel ajal õiges kohas.
Ja vaat just, aga selleks, et ta oleks õigel ajal ja õiges kohas, on vaja dirigenti, kes oleks õppinud ja andekas dirigent, aga mitte kitsekasvataja.
Jah, ja veel enam, see dirigent enne teose dirigeerimise algust peab veenduma, et see taldrekutega kuit on kohal, ja, et tema peale võib kindel olla.
Jah, on kohal ja kaine, see on tähtis.
No, kurat, seda kainust ka nii väga teab, aga... Las olla. Ja küll, aitäh, Viktor Vassiljev. Täna me tekitasime jälle siin tervislikku ja dietoloogilist segadust.
Jah, aga segadus peab olema, sest ainult segaduses hakkab inimene seda segadust lahti harutama, analüüsima ja teeb ajule mõtlemisharjutusi. See on tervislik.
Jah, segaduste puhul on suur šans, et mõni inimene... Ei jää ootama käsklust, mida nüüd edasi teha, vaid teeb ise midagi, mis on õige.
Jah, kui me ütleksime lihtsalt ja arusaadavalt, et maa on lapik, pooled inimesed jäävad uskuma. Aga kui me ütleme,
no, see on demokraatia.
Et on siiroviiruline, et seal on mägesid ja merd ja meres elavad võib olla kalad, aga võib olla ka tuukrid, eks ole, Vot see paneb juba mõtlema.
Jah, kelle poolt hääletada. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja ma loodan väga, et meie püha sõda läheb edasi.
Mõtleb, et ta üksi on. Don't worry, don't worry, be happy. Koivad välja siruta, väikse paistel soojendab. Don't worry, be happy. Aga eemal kõnnib kurv, õht on tühi, meel on kurv. Don't worry, be happy. Pilli roogu ragista, pika nokka plagista. Don't worry, be happy. Juhti kivil hüppab kon, kadunud ta laiskus on. Don't worry, be happy. Kiirelt tujub tiigi veel, päästab ennast kohkun meil. Don't worry, be happy.
Saade on salvestatud 2022. aastal.